nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ne jemi të Zotit mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Zarif zyrtarët iranian dhe amerikan nuk do të takohen. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit e ka quajtur të panevojshëm çdo takim midis zyrtarëve iranian dhe amerikan. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif të prindër në Twitter shkroi se Teherani dhe anëtarët e mbetur të marrëveshjes përthamore kishin rënë dakord të zhvillojnë një takim ballpërballë në Vjenë dhe tha në takimin virtual të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Përthamore. Irani, Bashkimi Evropian, tre vende evropiane plus dy vende Kina dhe Rusia rënë dakord të rinisin bisedimet ball për ball të martën arshme në Vjenë. Shefi i diplomacisë iraniane Zarif vazhdoi: "Objektivi është për të përfunduar sa më shpejt heqjen e sanksioneve dhe masave bërthamore, duke hartuar një rrugë për heqjen e të gjitha sanksioneve dhe më pas pezullimin e masave kompenzuese nga Irani." Në fund të mesazhit të tij, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në përgjigje të komenteve të pretenduara të Wall Street Journal në lidhje me praninë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në takimin e Komisionit të Përbashkët të martën shkroi: "Nuk do të ketë asnjë takim Iran-Shtet Bashkuar të Amerikës dhe kjo është e panevojshme." Gazeta amerikane Wall Street Journal pretendoi se Shtetet Bashkuara do të ishin të pranishme në takimin e së martës në Vjenë, i cili do të mbahet në vazhdim të takimit të Komisionit të Përbashkët që u mbajt të prendën, por se nuk do të ketë bisedime të drejtë për drejta me Iranin. Bashkimi Evropian kontaktet me antarëve të marrëveshjes bërthamore dhe Shteteve të Bashkuara do të rritën. Bashkimi Evropian në një deklaratë pas takimit të Komisionit të Përbashkët të marrëveshjes bërthamore tha se antarët të kësaj marrëveshje përsëritën angazhimin e tyre për të mbështetur marrëveshjen bërthamore. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Bashkimi Evropian në një deklarat theksoj se takimi Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u mbajt virtualisht. Takimi kryesuar nga Enrico Mora, zëvendës shefi i përgjithshëm i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, si përfaqësuesi i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, u mbajt me përfaqësues nga Kina, Franca, Gjermania, Rusia, Britania dhe Irani në nivelin e zëvendës ministrëve të jashëm dhe drejtorët politikë të këtyre vendeve. Deklarata dështoi pjesëmarrësit të rënë dakord të vazhdojnë takimin e komisionit të përbashkët në vijnë të martën për të përshkruar qartë masat në lidhje me heqjen e sanksioneve dhe zbatimin e marrëveshjes bërthamore përfshirë takimet e grupeve përkatëse të ekspertëve. Në përputhje me deklaratën përbashkët ministrore të 21 dhjetor 2020 anëtarët shqyrtuan mundësinë e një kthimi të plotë të Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore dhe riafirmuan gatishmërinë e tyre për të adresuar çështjen në një mënyrë pozitive dhe me një përpjekje kolektive. Pjesëmarrësit gjithashtu riafirmuan angazhimin e tyre për ruajtjen e marrëveshjes bërthamore dhe diskutuan se si të sigurohet kthimi në zbatimin e plotë dhe efektiv të kësaj marrëveshje. Kryeministri i Irakut, ne nuk kemi nevojë për trupa amerikane. Kryeministri i Irakut tha se vendi nuk ka nevojë për forca operative amerikane dhe qëllimi i dialogut strategjik midis Washingtonit dhe Bagdadit është të rishikojë marrëdhëniet midis dy palëve. Në një intervistë për gazetën transnacionale Sharkul Basat, kryeministri irakian Mustafa Kadhimi shtoi se Iraku ka kaluar përvojën e luftës kundër ISIS dhe se nuk ka nevojë për forca operative të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai që ndodhi pas vitit 2003, mosbesimi krijuar nga sistemi brish politik, lufta sektare, pavarësia dhe midis etnive ka çuar në lufta të kota që kanë rezultuar në zhvendosje dhe shpërnguljen e irakianëve, tha ai. Bad Ziadi, një antar i Komitetit të Sigurisë dhe Mbrojtjes së Parlamentit Irakian, gjithashtu theksoi pikat kryesore të raundit të ri të bisedimeve strategjike midis Bagdadit dhe Washingtonit, duke thënë se raundi i ri i bisedimeve strategjike, i cili do të fillojë më 7 prill, do të përfshijë çështjet ekonomike, politike dhe të sigurisë. Iraku sot ka një forcë aftë sigurie dhe mund të mbrojë kufijtë e tij pa nevojën e forcave shtesë, tha ai. Më 5 janar 2020, Parlamenti Irakian miratoi një plan për tërheqjen dhe dëbimin e truave amerikane nga vendi. Irakçi Irani nuk do të ketë ndonjë negociat me Shteteve Bashkuara. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, delegacioni iranian në asnjë nivel nuk do të ketë ndonjë negociat me delegacionin amerikan. Sipas agjencisë SIRNA të lajmeve, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Abbas Irakçi, në lidhje me praninë e Shteteve Bashkuara në takimin e ashën në Vjenë, shtoi takimi vjetë në të cilin Irani dhe do marrë pjesë është një takimi komisionit të përbashkët të marrëveshjes bërthamore, i cili dhe do mbahet me qëllim shqyrtimin e kthimit të mundshëm të Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore dhe të pranishëm dhe jenë vetëm antar aktual të marrëveshjes bërthamore. Irakçi deklaroi Shteteve të Bashkuara nuk do marrin pjesë në asnjë takim të ndjekur nga Irani për shirë takimin e komisionit të përbashkët të marrëveshjes bërthamore dhe kjo është e sigurt. Zëvendës ministri i jashtëm i Iranit ndër të tjerë tha, nëse palët e tjera në marrëveshjen bërthamore kërkojnë konsultime dy palësh ose shumë palësh për atë që Shtetet Bashkuara duhet të bëjnë, qoftë në Vjenë apo diku tjetër, varet nga ata dhe që natyrisht është e pashëmbull. Irakçi shtoi delegacioni iranian nuk do të ketë asnjë negociat me delegacionin amerikan në asnjë nivel. Takimi 18 i komisionit të përbashkët të planit gjithëpërfshirës të veprimit të përbashkët u mbajt dje në këtë takim antarë, duke ju referuar dimensionet katastrofike të tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore, theksuan përfitimit e Iranit në marrëveshje si dhe faktin se nuk duhet humbur kohën në këtë pikë. Antarët gjithashtu riafirmuan angazhimin e tyre për të ruajtur marrëveshjen bërthamore dhe vendosën të rinisin takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes të martën javës së ardhshme për të vazhduar konsultimet në Vjenë për të përcaktuar masat për heqjen e sanksioneve dhe hapave bërthamore përmes grupeve përkatëse të ekspertëve. Koreja e Veriut kërkon të organizojë Olimpikun e vitit 2032. Seuli paraqiti propozimin e tij për Komitetin Olimpik Ndërkombëtar për të organizuar lojërat olimpike 2032 së bashku me Korenë e Veriut. Sipas agjencisë së lajmeve farë, zyrtarët e Koresë së Jugut në një deklaratë thanë se qeveria ka transferuar legitimitetin e saj dhe nevojën për të organizuar lojërat olimpike 2032 së bashku me Korenë e Veriut. Koreja e Jugut theksoi se do të realizojë vizionin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për paqen në botë përmes sportit. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar duke se ka rënë të akord që të drejtën angazhimit ja jap qytetit australian Brisbane. Kriza e koronës dhe rritje deficiti buxhetor të Italisë në vitin 2020. Deficiti buxhetor i Italisë në vitin 2020 arriti 9.5% të prodhimit brendshëm bruto. Si pas agjensisë AFP të lajmeve, Instituti Kombëtar i Statistikave Italiane të në një raport tha se deficiti për gjeshëm i bugjetit të vëndë vitin e kaluar arriti në 9.5% të prodhimit brendshëm bruto. Në vitin 2019, deficiti bugjetor i Italisë ishte 1.6% e prodhimit të brendshëm bruto. Rënet e ardhura nga taksat dhe rritja e shpejtë e shpenzimeve qeveritare kanë çuar në një rritje të papartë të deficitit buxhetor të vendit si rezultat i masave paraprake të qeverisë italiane dhe mbështetjes për të marrë me pasojë të krizës së koronas. Sipas Institutit Kombëtar të Statistikave Italiane, vetëm në 3 mujorën e kartë të vitit të kaluar, deficiti buxhetor i vendit arriti në 5.2% të prodhimit të brendshëm bruto nga 1.9% që ishte një vit më parë. Në 3 mujorën e katë të vitit të kaluar, shpenzimet e qeverisë italiane u rritën me 9.8% më shumë nga viti kaluar, ndërsa të ardhurat e qeverisë u rritën me vetëm 2.9%. Midis vendeve evropiane, Italia në shkurt të vitit 2020 kishte numrin më të madh të lartë të infektuar me koronavirus. Gazeta turke pretendon normalizimin e marrëdhënieve Ankara-Tel Aviv. Një gazetë turke pro-qeveritare pas zhvillimit të fundit në marrëdhëniet Ankara-Tel Aviv botoi një artikull duke parashikuar se normalizimi i marrëdhënieve midis dy palëve do ndodhë në të ardhmen afërt. Sipas agjencisë Fars së përditshme turke Daily Sabah, botoi një artikull nga analisti Malia Tanuk duke parashikuar që normalizimi i marrëdhënieve midis Ankaras dhe Tel Avivit të ndodhë në të ardhmen afërt. Daily Sabah shënon se presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në një deklaratë inkurajoi vendet e botës për të punuar për aleancat e reja strategjike në pjesë të ndryshme të botës dhe ndryshim më i rëndësishëm që ka ndodhur kohët e fundit në kuadrin e këtyre aleancave të reja ka qenë në marrëdhëniet Ankara-Tel Aviv pasi të dy palët për më shumë se një dekadë kanë pasur marrëdhënie të tensionuara. Solej, blokada e marrëveshjes bërthamore po çahet. Kreu i organizatës së energjisë atomike të Iranit duke theksuar se ngërçi marrëveshjes bërthamore po zgjidhet tha. Fakti që tema e bisedimit për marrëveshjen bërthamore ka hyrë në fazën teknike dhe ka kaluar nga konflikte fillestare dhe do thotë se bllokimi fillestar dhe tematike janë thyer, gjë e cila është premtuese. Sipas agjencisë SIRI, IRNA të lajmeve, Ali Akbar Salehi në një intervistë me rrjetin social Clubhouse të prindër në mbrëmje tha, javën tjetër në Vjenë do të diskutohen për çështjet teknike që janë pika qendrore e marrëveshjes bërthamore në kontekstin ligjor dhe çështje politike. Kreu i organizatës së energjisë atomike të Iranit shtoi takimi së prindës si komisionit të përbashkët të marrëveshjes bërthamore, bërë që të rishikohet kontekstin politik dhe ligjor. Takimi Komisionit të Marrëveshjes Bërthamore që mbahet të prindë u kryesua nga Enrico Mora, zëvendëshefi i përgjithshëm i Shërbimit të Jashtëm të Bashkimit Evropian në emër të koordinatorit të Marrëveshjes Bërthamore Joseph Borrell dhe Seyed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i Jashtëm i Iranit që kryesoi delegacionin iranian. Në takim pjesëmarrësit diskutuan mundësinë e kthimit të Shtetit Bashkuar në Marrëveshjen Bërthamore dhe sigurimin që marrëveshja të zbatohet plotësisht dhe në mënyrë efektive nga të gjitha palët. Salej vazhdoj duke thënë se Shtetet Bashkuara duhet të arrijnë në këtë pikë dhe të kuptojnë se sa më shumë presion të bëhet mbi Republikën Islamike të Iranit, aq më e fortë do të jetë ajo, dhe shtojnë. Irani është çelësi i artë për rajonin, nëse ata duan të zhbllokojnë drynin e rajonit, çelësi është Irani. Kreu i organizatës energjisë atomike të Iranit tha se prodhimi i uraniumit të pasuruar me 20% tani ka arritur në 50 kg, duke shtuar se në muajt e ardhshëm do të njoftohet popullit iranian një lajm i mirë në lidhje me progresin bërthamor. Ne nuk duhet të heqim dorën nga asnjë drejtë bërthamore, tha Salehi. Sfida jonë ndaj perëndimit nuk ishte bërthamore, nga dita kur fitoi revolucioni islamik filloi sfida jonë ndaj perëndimit. Instituti Sionist Izraeli është i dobë dhe i brish për balë një luftë të gjithanshme. Qendra për kërkimit të sigurisë së brendshme të regjimit sionist thotë se kërcënimi kryesor për ekzistencën e regjimit sionist është një luftë që përfshirëse nga veriu, lindja dhe jugu. Sipas gazetës sioniste Jerusalem Post, në një raport të shkruar të prindë, tha se ka disa kërcënime ndaj ekzistencës së regjimit sionist dhe fronti i brendshëm i këtij regjim ka një dobësi të konsiderueshme kundrejt këtyre kërcënimeve. Qendra e kërkimit të sigurisë së brendshme të Izraelit theksoi se situata në frontin e brendshëm të regjimit sionist në lidhje me këtë kërcënim është shumë e brishtë dhe dobët dhe se qëllimet e vlefshme strategjike në regjimin sionist janë lehtësisht të arritshme për sulmuesit të mundshëm. Qendra e Zelidhe për kërkimet e sigurisë së brendshme deklaroi se sistemet e rafinerisë të mbrojtjes ajrore Haifa, stacionet e prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, impiantet e trajtimit të ujit, rezervuarët toksik dhe infrastruktura gazit janë objekte më të rëndësishme që çdo sulmues do përpiqet të sulmonte. Zyra kryeministri Godina e Knesset, zyra e shefit të përbashkët të shtabit, devet e rezervës strategjike, bazat ushtarake, aeroportet dhe portet janë objektivet të tjerë që përmendën nga ky institut si objektive që mund të sulmojnë një agresor i mundshëm ndaj regjimit sionist. Ministri i mbrojtjes i Jemenit dhe vendet agresore janë në gjendje të tyre më të keqe. Në një intervistë me rrjetin e lajmeve Mesira, General Major Mohamed Atefi tha se situata e forcës të Jemenit sot nuk është e krahasueshme me atë të 6 viteve më parë, dhe se vendet agresore janë mbërthyer në vorbullën e Jemenit dhe janë duke luftuar për të dalë prej tij. Sipas agjencisë Mesira, ministri i mbrojtjes i qeverisë kombëtare të shpëtimit të Jemenit tha se situata forcës jemenase e 6 viteve më parë nuk është as pak e krahasueshme me situatën e sotme. Në një intervistë me rrjetin e lajmeve Mesira, General Major Mohamed Atefi theksoi: forcat tona kanë qenë në gjendje të nisin plane ushtarake të cilat i kanë zënë befasi forca pushtuese. Ai shtoi: sot kemi iniciativë dhe jemi në gjendje të sulmojmë vendet të ata as nuk mund ta imagjinojmë. Atefi vazhdoi: vendet agresore janë në gjendjen e tyre më të keqe dhe sot ata përkërkojnë një mënyrë për të dalë nga vorbulla e Jemenit. Ne kemi informacion dhe koordinate që do të na mundësojnë të trondisim armikun dhe për këtë Riadi, Washingtoni dhe Tel Avivi janë të zemëruar, shtoi. Vlen të përmendet se regjimi saudit ka pushtuar Jemenin për më shumë se 6 vjet me dritën jeshile të Shtetit Bashkuar dhe mbështetjen e mercenarëve të disa vendeve të tjera arabe të lidhura me të. Gjatë këtij agresioni, mijëra jemenës u martirizuan dhe plagosën dhe shumë dëm u shkaktuan në infrastrukturën e këtij vendi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërgohet dhe gjues në vazhdim të ndishin komentin politik të ditës me temë përshkallëzohet krize në lindit të Ukrainës, mbështetje e Washingtonit dhe parlamrimi i Moskës. Një javë pas katër ushtarë Ukrainës u vran nga separatistët në lindje të vendit, Shtetet Bashkuara premtuan se do mbështesin Ukrainën kundër Rusisë. Sekretari i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës Antony Blinken telefonoi të mërkurën homologun e tij Ukrainës Dimitri Kulba për të shprehur ngushëllimet e tij për vdekjen e trupave ukrainase dhe njoftoi mbështetjen e Washingtonit për atë që e quan integriteti territorial i Ukrainës. Pozicioni i Washingtonit u njoftua pasi Ruslan Komçak, komandanti i përgjithshëm i forcave armatose të Ukrainës, pretendoi se Rusia ishte një kërcënim për sigurinë e vendit dhe përpiqet të vendosë forcat armatose pranë kufirit Ukrainës. Sipas tij, Rusia në javën e fundit ka vendosur rreth 25 brigada me trupa pranë kufirit Ukrainës, duke çuar numrin e trupave të vendosur në Krimin në 32.700 forca. Sipas Komçak, oficerët e ushtrisë ruse gjithashtu komandojnë 28.000 forca separatiste të vendosur në Ukrainën lindore. Ky pretendim ka hasur në një reagim të fort nga Rusia. Zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov tha të njëjtën se Rusia po ndërmerr të hapte për të garantuar sigurinë e kufijve të saj, duke pasur parasysh rritjen e aktiviteteve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Ai theksoi se Rusia po lëviz forcat e saj në territorin e saj dhe nuk përbën kërcënim për një vend tjetër. Tensionet në rritjen e Ukrainës lindore kanë bërë situatën në rajon edhe më kritike. Për shkak të përplasjeve të fundit midis separatistëve dhe ushtrisë ukrainase. Kjo ka shtuar ndjeshmërinë e Washingtonit dhe Moskës. Administrata e Biden, e cila është e hapur antiruse, ka rritur qëndrimin e saj kundër Moskës që nga marrë e detyrës. Washingtoni tani synon të përdorë ngjarjet e fundit në Ukrainë lindore si një justifikim për të inkurajuar Ukrainën për të marrë një qëndrim më të ashpër ndaj Rusisë, ndërsa në të njëjtën kohë të hap rrugën për më shumë ndërhyrje dhe praninë në Ukrainë, duke theksuar ekzistencë kërcënimeve serioze nga Rusia. Sipas ekspertit politik Dmitri Ternin, Biden po zgjeron frontin në mosmarrëveshjeve të SBA Rusi, duke që dukeshin të ftohta dhe të paqarta në administratën Trump. Shtetet Bashkuara do të ndihmojë në forcimin aftësive ushtarake të Ukrainës. Rusia nga ana tjetër ka theksuar se prania në rritje NATO-s pranë kufijve të saj perëndimore dhe kësënimet që rezultojnë nga kjo prania e kanë bërë të domosdoshme marrjen e masave të nevojshme për të kundërshtuar çdo kërcënim të mundshëm nga aleanca ushtarake perëndimore dhe për këtë qëllim bëhet edhe vendosja e trupëve ruse në afërsi të kufijve me Ukrainën. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka mohuar çdo bisedim me NATO në këshillin rus i NATO mbi Ukrainën dhe parlamentarë se çdo përpjekje e re për të zhvilluar luftë në Ukrainë lindore e njohur si rajoni Donbas mund të çojë në shkatërrimin e Ukrainës. Zyrtarët e Ukrainës thonë se veprimi ushtarak i Rusisë ka për qëllim mbështetjen e separatistëve në Ukrainë lindore dhe është parëmri për Kievin që të mos mund ndërmarr asnjë veprim ushtarak kundër tyre. Ky pozicion i ministrit të jashtëm rus mund të konsiderohet parëmrimi më i fortë për Kievin që nga vendosja e pushimit në Ukrainë lindore sipas marrëveshjes së Minskut. Marrëveshja përfshin një arponim nga 27 korriku 2020 heqë armë nga zona e konfliktit, shkëmbimi i rrugosave dhe zbatimi i ndryshimeve kushtetuese. Si do qofë shkeli dhe përsëri dhe rëtarë në pushime me disa shpërtime në pjesë ndryshme të Ukrajinës lindore si dhe përplasit të fundin me disa separatistëve të ushtrisë Ukrajinës e kam përkejsuar edhe njërë situatë në rajonin Donbas dhe kanë rritur në qasa dhe përleshëve të gjera midis dy paleve. Në këtë rast, nërhyre mund shumë e forse ruse për të mbështetur separatistëve dhe mbështetje Amerikës për ushtrinë Ukrajinës e mund të kthejë shpejt krizën në Ukrajinë lindore në një krizë ndërkombëtare. Të nërëve dhe gjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar festës së Nevruzit, pra të ndërimit të viteve në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë. Novruzi, një festë e pavdekshme. Me një vështrim të shkurtër që bëm mbi mitologjinë dhe legjendat rreth festës së Novruzit në edicionin e kaluar, në këtë edicion do të flasim rreth festës së Novruzit në periudhën e dinastisë Sasanite dhe në periudhën islame e deri në kohrat të tanishme, që do të flasim për qëndrueshmërinë e kësaj feste kombëtare të iranianëve. Përshëndetje dëgjues të nderuar. Ndodhemi në ditët e para të pranverës dhe në ditët e festës së Nevruzit në Iran. Në edicionin e kaluar kemi folur për mitologjit dhe legjendat në lidhje me festën e Nevruzit në Persinë e Lashtë. Në këtë program do të flasim në lidhje me mënyrën e organizimit dhe të zhvillimit të festës së Nevruzit në periudhën e dinastisë Sasanite dhe periudhën islame. Na ndiqni në vazhdim. Mbretërit e dinastisë Sasanite kanë sunduar në Iran nga viti 224 deri në vitin 651 të erës së re dhe konsiderohej një nga perandoritë më të rëndësishme në botën historike. Në atë periudhë, feja zyrtare e Iranit ishte feja zoroastriane, ndërsa në Iran jetonin edhe minoritete të tjera fetare si të krishterët dhe hebrejt. Novruzi në periudhën e dinastisë Sasanite kishte një periudhë të veçantë mes popullit të thjesht dhe klasave të arsimuara të shoqërisë dhe kjo fest tradicionale kremtohej dhe festohej në mënyrë madhështore. Festa e Novruzit në atë periudhë zjaste të paktën 6 ditë dhe përfshinte Novruzin e vogël dhe Novruzin e madh. Para se të filloj kjo fest mbaheshin edhe ritualet të tjera tradicionale si e mërkurra e zjarrit, pastrimi i shtëpisë e të tjerë. Ndërsa një javë pas kësaj feste ndodhej festa tradicionale Sizda Bedar ose Dita e Natyrës, e cila konsiderohej përfundimi i festës pranverore të iranianëve. iranianët 5 ditët e para të pranverës ose muaj të parë të kalendarit të tyre i quanin Novruzi i vogël. Këto 5 dit i kushtoheshin shtresave të thjeshta të shoqërisë dhe konsideroheshin një prej privilegjeve të tyre, në bazë të të cilës mund të shkonin e të takoheshin me mbretin dhe këto takime realizoheshin sipas radhës në bazë të shtresave ose të klasave të shoqërisë, si bujqit ose fshatarët, klerikët, zyrtarët e pushtetit lokal, autoritetet ushtarake e të tjerë, ndërkohë që ata shkonin të takoheshin me mbretin, dërgonin edhe dhurata të ndryshme dhe më në fund të këtyre 5 ditëve, fillonte festa e Novruzit të madh, e cila zgjaste vetëm një ditë dhe personalitetet e shquara dhe funksionarët shtetëror shkonin të takoheshin me mbretin dhe pas kësaj në mënyrë zyrtare përfundonte festa e Novruzit. Novruzi në periudhën e dinastisë Sasanite kishte një rëndësi aq të madhe saqë ka ushtruar ndikim edhe mbi muzikën dhe poezinë e kësaj kohe, madje edhe të periudhave të mëvonshme, si për shembull në poezitë e poetëve të njohur të letërsisë klasike iraniane si Manuçehr dhe Nizami, mund të vërehen emra të tillë si Novruzi i Madh, Novruzi i Vogël dhe Novruzi i Ghobad. Gjithashtu edhe burimet dhe veprat e historisë autorëve të mëparshëm mund të vërehen në gjurmët e festës së Novruzit. Në këtë lloj të librave është shkruar shumë për zbukurimin e shtëpive, çative dhe ndriçimin e rrugëve gjatë festës së Novruzit, ndërsa janë përshkruar shumë edhe lloje të ushqimeve dhe artikujve ushqimor, të pijeve dhe të rrobave që përgatisin njerëzit gjatë kësaj feste. Pas kalimit të kësaj periudhe arrim në periudhën islame në Iran, në kohën kur iranianët pranuan fenë islame dhe islami u bë fe shumicës së popullit iranian në të gjithë Iranin. Në këtë fest, Novruzi, nëpërmjet ndryshimeve shoqërore, politike dhe fetare të krijuara gjatë kësaj periudhe, pësoi disa ndryshime të vogla, por nuk humbi. Halifët e parë si ata të dinastisë Emevide nuk i kushtuan shumë vëmendje Novruzit, mirë po populli iranian nuk hoqi dorë nga ripërtëritë e kësaj feste kombëtare dhe gjithnjë janë munduar që traditat e tyre t'i fusin edhe në për oborret e halifëve dhe të pushtetarve ose të governatorve të shtetit islam. Me rënin e dinastisë Emevide dhe ardhin në pushtet të dinastisë Abbasite, u krijuan shumë kushte të mira dhe u ripërtërin shumë prej traditave dhe festave kombëtare të iranianëve, dhe ndërsa shumë figura iraniane arritën të deportojnë në struktura të ndryshme të pushtetit dhe ta përhapnin kulturën e tyre iraniane në sundimin e dinastisë Abbasite. Një prej faktorëve më të rëndësishëm të qëndrueshmërisë së festave dhe të traditave të vjetra gjatë periudhave të ndryshme është mbështetja e sunduesve të atyre vendeve ndaj atyre festave dhe traditave, për arsye se me mbështetjen e tyre festat dhe traditat e lashta, përveç se në përshtëpitë private, mund të organizohen edhe të zhvillohen në nivele të gjëra në një vend, dhe mbështetja ndaj Novruzit, sidomos ndaj periudhës së sundimit të dinastisë Abbasite e më pas, ka ndodhur në Iran dhe kanë dhënë rezultatet e veta. Festat kombëtare të iranianëve, duke pasuar traditat e lashta të obërtarve dhe të zakoneve kombëtare, arritën të deportojnë në pallatet mbretërore të halifëve Abbasid dhe pikërisht ky lloj deportimi është bërë shkak që disa historianë dhe autorë të letërsisë islame të flasin dhe të shkruajnë në mënyrë të ollësishme në lidhje me Novruzin dhe festat e tjera të iranianëve dhe poetët të thurin edhe oda shumë të bukura në lidhje me këtë festë, duke krijuar kështu vepra dhe përmbledhje poezi shumë të bukura dhe teje të rëndësishme, sidomos në lidhje me festën e Novruzit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
në pjesën e mëparshme të edicionit folën për traditën e festimit të Novruzit në periudhën e dinastisë Sasanide dhe në periudhën e parë të sundimit të halifëve islam. Mirpo, dinastia e parë gati e pavarur islame, e cila ka sunduar në Iran pas rënjes së dinastisë Sasanide, është dinastia Taheri në Khorasan. Në këtë periudhë, festa e Novruzit organizohej dhe festohej në mënyrë shumë madhështore dhe sipas shkencëtarëve të kohës, ku një prej tyre ishte ai i quajtur Abu Reyhan Biruni, në shekullin e 4 Hijri Kameri, sunduesit e Khorasanit në festën e Novruzit jepnin dhurata dhe rroba zyrtare pranverore dhe verore funksionarëve të shtetit dhe ushtarakëve të tyre. Në oborret mbretërore të dinastive Sasanite dhe Gaznavite dhe dinastive sunduese pas tyre, festa e Novruzit dhe festat e tjera të mëdha si Meheregan dhe Sede kanë qënë të përhapura dhe prej traditave të zakonshme. Mirë po pas sulmit të mongolve kunder Iranit, rrethanat ndryshuan shumë. Novruzi, gjatë përballjes së Iranit me vrasje dhe plaçkitit e mongolve, ashtu si shumë festa dhe traditat të tjera iraniane, humbi madhërin dhe rëndësin e vetë. Mirë po me kalimin e kohës, festa e Novruzit arriti të lirohet nga barra e dobësis dhe humbjes deri në kohën e dinastisë Safavite, për sëri filloj të festohet dhe të kremtohet në oborret mbretërore. Edhe pse festa e Novruzit në periudhën e dinastisë Safavite kishte dalim të rëndësishëm në krahasim me periudhat e tjera kohore dhe ai dalim ishte forma fetare e festës së Novruzit, në këtë periudhë festa e Novruzit përveç rëndësisë kombëtare ka edhe një pozitë fetare të konsiderueshme. Nga ky aspekt, që është festa e Novruzit në periudhën e dinastisë Safavite, u ringjall përsëri me traditat e lashta të veta dhe që nga ajo kohë deri më tani vazhdon të qëndroj me plot madhërinë e vet. Që nga kohë e dinastisë Safavite deri më tani, iranianët musliman kanë mbajtur gjallë festën e Novruzit si një trashëgimi e çmuar. Në epokën bashkohore, festa e Novruzit organizohet dhe festohet në mënyrë shumë madhështore në Iran dhe natyrisht në shumë vende të tjera dhe manifestohen shenjat dhe simbolet të kaluarës dhe shpresës për të ardhmen mbi sofrën haftësin të Novruzit. Një sofrë kjo e cila është me plot shenjat të Zotit e cila tregon mëshirën e tij mbi të gjitha krijesat e veta. Një sofër e bukur e cila mbledh rreth vetes të gjithë antarët e familjes dhe në vetvete ka shumë shenja të mirësisë hyjnore. Kjo sofër e Novruzit në Iran quhet sofra haftësin dhe në të është vendosur një bimë gjelbëruar që është simboli lindjes, përsëri të natyrës dhe një mollë e cila është fryt i parajsës. Hudhra, e cila është simboli shëndetit, gjella Samanu që është simboli bashkimit, ulliri i egër i cili është simbol i veprimit të matur dhe simbol i prirjes drejt racionalizmit, uthulla që është simbol i dorëzimit dhe mjaftueshmërisë, sumaku i cili është simbol i durimit dhe i qëndrueshmërisë dhe simbol i lindjes dhe përsëri ka simbolikën e të rifilluarit dhe një gotë ujë i pastër që është simbol i pastërtisë dhe kthjelltësisë. Një prej elementëve më të rëndësishëm dhe kryesor të sofrës së Novruzit është Kurani i shenjtë, i cili është begatia dhe kredibiliteti i sofrës haftësin. Muslimanët iranian, vitin e ri të tyre e fillojnë duke përmendur Zotin e madhëruar në mënyrë që të kenë një vit plot me shëndet dhe dinjitet. Mirë po iranianët jo musliman, gjithashtu vendosin librin e shenjtë të cilët e besojnë në sofrën haftësin, dhe në këtë mënyrë iranianët muslimane vendosin Kur'anin e shenjtë në sofrën haftësin. Besimtarët zoroastrian e vendosin librin Avesta, ndërsa hebrejt vendosin Teuratin, dhe iranianët e krishterë vendosin Ungjillin, duke thënë se festa e Novruzit, edhe pse është një ditë e re e vitit, është edhe dita e vjetër e shekullit të kaluar. Është një plak i lodhur i cili një herë në vit vesh rrobat të rriut, në mënyrë që në falënderim të asaj kohe të gjatë të cilën e ka kaluar dhe ka duruar dhe i ka përballuar gjatë gjithë këtij të ftohtit të kohës dhe vështirësive të tjera, për disa ditë është i gëzuar dhe i lumtur. Pikërisht nga ky aspekt është që në festën e Novruzit ekziston edhe madhështia e pleqve, edhe gëzimi dhe hareja e të rinjve. Festa e Novruzit është një betejë e periudhave kohore të lashta dhe nga tregimi i kësaj betejë janë krijuar shumë legjenda të cilat janë transmetuar në mënyrë kojore në për shumë gjenerata, mirë po betejë ka vazhduar. Pehlivani plak, u lo dhe u dërmua, i është dobësuar forca e trupit të ti, mirë po zemra dhe shpirti ti është akoma i ri. Ky është pikërisht ai Pehlivani, i cili për çdo vit ka veshur rroba ngjyra-ngjyra, por nga të gjitha ato nuk varehet asgjë më shumë se sa një ngjyrë, dhe ajo ngjyrë është ngjyra e Iranit. Novruzi iranian, që është një festë e mbetur nga mijëra vjet më parë, për çdo vit na kujton një rrugë shumë të gjatë, të cilën e ka kaluar dhe është bërë shkak i lidhjes dhe unitetit të popullit të Iranit, një popull me shumicë muslimane i cili kurrë nuk e harron kulturën e vet të pasur dhe me këtë të kaluar të pasur dhe me plot thesare shikon drejt ardhmes. Novruzi vitit 1400 sipas kalendarit diellor iranian ka përkuar me një prej festave më të mëdha të muslimanëve shiit, që janë festat fetare të muajit Shaban, të cilat i kanë dhënë një shpirt të freskët dhe spiritualitet më të madh festës së Novruzit këtë vit. Festa e Novruzit këtë vit në vetvete ka festën e përvjetorit të lindjes së Imam Ediut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, që vetë kjo festë është kredibiliteti i vitit të ri. Festimi këtyre dy festave të mëdha të iranianëve përkrah njëra tjetrës tregon unitetin dhe solidaritetin kombëtar dhe fetar në Iran, një solidaritet dhe unitet ky që është i pashoq në mbar botën. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirëshëm dhe përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore ose mezana, të cilat njihen me emrin e tregimeve magjike. E pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Princi dhe vajza e mbretit të zanave. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth funksionimit të magjisë dhe faktorëve të jashtëzakonshëm apo mbinatyror, si një prej karakteristikave të legjendave të zanave. Gjithashtu kujtuam se në këto tregime, gjithnjë vërehet një element ndihmues, që në një farë mënyre e mbështet heroin dhe zgjidh problemin e tij. Në legjendat iraniane në disa raste elementi ndihmues dhe faktori magjik është i njëjtë. Për shembull, mëzi i pelës, dhe është ndihmuesi i heroit dhe veta i është një kafshë magjike. Ai vendos heroin mbi shpinën e vet dhe fluturon në qiell. Vladimir Prap, në librin e tij Morfologjia e tregimeve të zanave, trajton strukturën e këtyre tregimeve. Sipas bindjes së tij, struktura e këtyre legjendave është e atill që pas shfaqjes së një problemi, heroi largohet nga shtëpia dhe gjatë rrugës, në mënyrë të rastësishme, takohet me një bujar ose ndihmues dhe merr ndihmë nga ai. Ky rregull sundon edhe mbi legjendat iraniane. Mirpo njëkohësisht me këtë, në disa legjenda iraniane, heroi para ndodhjes së një problemi apo tragjedie takohet me ndihmuesin e tij dhe nga ai merr viklën magjike. E pas një kohë që kalon nga ky takim, paraqitet problemi. Për shembull, djali i vogël me porosinë e babait për 3 net me radhë bën roje mbi varrin e babait dhe fiton 3 kuaj të zanave. Këta 3 kuaj me forcën e tyre magjike pastaj ndihmojnë atë në zgjidhjen e enigmave të princeshës. Nga njëherë gjithashtu faktori magjik i përket heroit dhe ndodhet në shtëpinë e tij, e informon atë për rreziqet dhe e ndihmon atë në mënjanimin e problemeve. Në një prej tregimeve të zanave me titullin Peshku i Qeshur, mbreti me skifterin që kishte trajnuar vet, shkon në gjuetë dhe skifteri e ndalon atë që të pi ujin, i cili është helmuar me helmin e kuçedrës. Faktorët dhe mjetet magjike të cilat vendosen në dispozicion të heroit, përfshin një numër të madh dhe përbëhen nga gjëra të ndryshme. Edhe metodat për të arritur në këto vegla janë të ndryshme. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani po shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Djali i mbretit dhe vajza e mbretit të zanave, i marrë nga vepra e çmuar, legjendat iraniane. Se djemtë e mbretit ishin nisur të gjejnë qumësht të pelave të mbretëreshës së zanave, që me atë të kurojnë sytë e babait të tyre. Ata mbërritën në ndarjen e rrugës në dy. Dy nga ata zgjodhën rrugën më të gjatë, por më të lehtë, kurse i treti zgjodhi rrugën më të shkurtër, por më të vështirë dhe më të rrezikshme. Dhe me ndihmën e një gruaje plak mbërriti të gjej pelat e të kthehet. Kur ai u kthye në vendin që ishte ndarë me vëllezrit, e kuptoi se vëllezrit e tij akoma nuk ishin kthyer. Pasi që nuk dëshironte të kthehej vetëm, u nis në këmbë që të shkojë në atë rrugë në të cilën kanë shkuar vëllezrit. Kur kaloi një copë rrugë pas e po vjen një djalosh i ri që ishte lodhur e leskosur. Kur e pa më mirë, e kuptoi se ishte njëri prej vëllezërve të tij, që tashmë kishte rënë në atë gjendje. Shkoi dhe e pyeti se çfarë kishte ndodhur dhe çfarë po bënte. Vëllai tha: "Unë dhe vëllai tjetër undam, dhe mua më plat shkiti hajduti dhe më mori çdo gjë që kisha, dhe hyra në shumë borxhe. Tani po mbledh ferra e dru që të siguroj shpenzimet e jetës." Të dy vëllezrit u nisën dhe shkuan e kërkuan shumë qytete dhe fshatra, derisa gjetën edhe atë vëllain tjetër. Edhe ai vëllai ishte bërë punëtor në zonës i një mullithi dhe flokët e tij ishin zgjatur deri në bel, e thonjtë e tij ishin zgjatur si drapër. Vllai i cili kishte sjell pelat, i uli të dy vëllezrit dhe i shkurtoi flokët atyre dhe i preu thonjt dhe i rregulloi aq mirë ata, saqë u ndryshoi tërësisht fytyra e tyre e përsëri dukeshin si njerëz. Mirpo larg syve të vëllezërve, ai mori flokët dhe thonjt e dy vëllezërve dhe i mbështolli në një basmë dhe i vendosi në dyq. Më pas të tre vëllezrit u nisën drejt qytetit të tyre. Ashtu si shkonin në rrugë drejt qytetit të tyre, vëllaja i paru kthye drejt vëllait të dytë dhe tha: "Ne me çfarë fytyre do të shkojmë në qytet?" "Ne këtë vëlla nuk e llogarisnim për asgjë, mirë po ai shkoi dhe solli pelat dhe ne të dy na shpëtoi nga mjerimi. Nëse njerëzit do ta kuptojnë, atëherë ne nuk do të na mbetet kur farë nderi. Përveç kësaj, ky do të bëhet i dashur në sytë e babait ton, e me siguri se këtë do ta shpall trashëgimtar të fronit mbretëror." Vëllai i dyti tha: "Më mirë është që t'ja humbasim kokën diku." çdo gjë e ti do të bëhet e jona. Vëllai i parë tha, jo, nuk e vrasim atë, sepse gjaku i ti bie mbi ne. Kur ti marrin pelat ati, ai do të shkojë në rrugën e vetë. Mbrëmja ata gjetën një vend për të fjetur. Në mesnat dy vëllezrit filluan të bërtasin. Na sulmuan hajdutët, na sulmuan hajdutët. Vëllai i vogël sapo u zgjua dhe deshi të shkojë tek pelat. Njëri prej të dy vëllezërve nxorri shpatën dhe e goditi atë në këmbë. Të dy vëllezrit me paburrëri të plot morën pelat dhe vëllain e vogël e lan aty e u nisën të shkojnë drejt qytetit të tyre. Ata ishin në rrugë për disa ditë dhe kur arritën tek pallati mbretëror, i çuan pelat pranë mbretit dhe i molën qumshtin e i lyen me të sytë e babait. Mbreti i hapi sytë dhe i pa të dy djemtë e tij e u gëzua shumë. Njerëzit e zbukuruan qytetin dhe organizuan festën. Nga ana tjetër vëllai më fatkeq kishte mbetur i shtrirë në tokë e deri në mëngjes vuajti shumë. Kur agoi dita dhe dielli ndriçoi botën, i pa 2000 ush që luftonin me njëri tjetrin. Këmba e njërit miu lëndua. Miu i plagosur duke çaluar, shkoi pranë një dheu të bardhë që ishte aty pranë dhe këmbën e plagosur e futi në dheun e bardhë dhe menjëherë u shërua plaga. Djali sapo e pa se çfarë bëri miu, me të gjithë mundin shkoi në atë dheun e bardhë dhe bëri të njëjtën gjë që kishte bërë miu. Plaga u shërua shumë shpejt dhe ai e kuptoi se më nuk kishte dhimbje. A i pasaj me njëherë unis drejt qytetit, kur mbërriti aty pa që njerëzit kishin zbukuruar qytetin dhe festonin, e kuptoi se qa kishin bërë vëlezrit e ti, e me vete, tha, tani sa do që unë të them se i kam bërë të gjitha punët, askush nuk do të më besoj. Shkoj në një qoshe, dhe ashtu si kur njerëzit e tjerë filloj të shikon të festan e nuk foli as pak. Tani dëgjoni se çfarë bërin mbretëresha e zanave. Kur përfunduan 40 ditë dhe mbretëresha e zanave u zgjua nga gjumi, e kuptoi se aty kishte ardhur një njeri dhe tha: "Ejani, dhe sido që të jetë, ta gjejm atë njeri, sepse më nuk mund të jetojë në mesin e zanave." Ajo shkoi tek pelat dhe sado që kërkoi nuk gjeti atin e saj. Me vete tha: "Sa i njeri e paska vjedhur edhe atin." Shpejt mblodhi ushtrin dhe u nis. Eci e eci, deri sa mbërriti në qytetin ku kishin çuar pelat e saj. E dërgoi një përfaqësues të mbretit dhe i dha mesazh atij që t'i kthejnë pelat dhe t'i japin asaj dhe atë personin që kishte vjedhur pelat. Përndryshe, le të përgatiten për luftë. Paria e qytetit sa po dëgjuan lajmin, shkuan pranë mbretit dhe i than mbretit se ata nuk mund të luftojnë me ushtrinë e mbretit të zanave. Prandaj më mirë është që pelat dhe ata dy personat që kishin sjell pelat në qytet, ti dorëzojnë tek mbretëresha e zanave. Mbreti, i cili ishte i friksuar, me anë të një mesazhi i shpjegoi mbretëreshës së zanave se dy djemtë e tij për çfarë arsye kishin marrë pelat, e ndërsa nuk synohen kur far lufte. Së shpejti të dy djemtë së bashku me pela do t'i dorëzoj. Djemtë e mbretit, sapo e dëgjuan këtë, filluan të dridhet trupi dhe e kuptuan çfarë gabimi kishin bërë, e tani nuk mund të tregonin se ata nuk kishin bërë asgjë, por ishte vëllai vogël ai që kishte marrë e kishte sjell pelat e mbretëreshës së zanave. Njerëzit e mbretit i kapën të dy djemtë së bashku me pelat i dorëzuan tek mbretëresha e zanave. Një zan sapo i pa ata, e kuptoi se ata e kishin mashtruar dhe ai që kishte marr pelat nuk kishin këta të dy. Mbretëresha e zanave i dërgoi mesazh mbretit se këta nuk ishin ata që kishin marr pelat, prandaj duhet ta dorëzojnë autorin kryesor. Për këtë ajo u dha 7 ditë kohë që të dorëzojnë autorin e vërtet që kishte kryer këtë veprim. Përndryshe do ta shkatërrojë atë qytet. Mbreti kishte mbetur se çfarë do të bënte dhe tha me vete: "Ah, si kur të isha akoma i verber e nuk të kisha parë këtë ditë me sytë e mi." Ditën e gjashtë, kur frika kishte kapluar të gjithë njerëzit e të gjithë ishin të shqetësuar, djali i vogël i mbretit shkoi pranë babait të tij dhe tha se ai kishte marr pelat nga mbretëresha e zanave dhe i tregoi papait të gjithë ngjarjen se si kishte ndodhur. Mbreti shumë shpejt e dorëzoi atë tek mbretëresha e zanave. Mbretëresha e zanave sapo e patë, e kuptoi se ai ishte personi i vërtetë që kishte marrë pelat. Mbretëresha e zanave ju drejtua princit dhe i tha: "Ti më ke marrë pelën, e tani nuk mund të kthehem në mesin e zanave. Prandaj ti duhet të martohesh me mua e unë do të jetoj me ty." Djali i mbretit, i cili lutej Zotit për një gjë të tillë, e pranoi me gjithë qejf. E u kthye dhe i tregoi babait kushtet që i kishte kërkuar mbretëresha e zanave. Mbreti u gëzua dhe urdhëroi që të organizojë fest për 7 ditë e 7 net. Dhe mbretëresha e zanave u martua me djalin e mbretit. Mbretëresha e zanave e ktheu pas ushtrinë e vet në bjeshkën e lartë, e mori djalin e mbretit dhe shkoi në një kështjell larg kështjellës së mbretit. Mbreti dëshiroi të ndeshkonte dy djemtë e tij për shkak se kishin gënyer, e për atë se çfarë kishin bërë vëllait të tyre më të vogël. Mirpo vëllai i vogël tha: "Mjafton që i është humbur nderi atyre dhe nuk e meritojnë të ndeshkohen."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.